Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Pokiston bosh vaziri Imron Xon Taliban bilan tarkibida o'zbeklar ham bo'lgan inklyuziv hukumat tuzish uchun so'zlashuvlarni boshlaganini bildirdi. BMT bosh kotibi Taliban guruhlarining hokimiyat uchun o'zaro kurashi tashvish uyg'otayotganini aytdi. Mehnat vazirligi Surxondaryoda bank xodimlari paxtaga olib chiqilganiga oid holat o'rganilayotganini ma'lum qildi. Sobiq prokuror Karimov davrida 3 oyda 400 million dollarga cho'g'irlikni fosh qilganini so'zlab berdi. Xorazm viloyati Tuproqqal'a tumanidagi avtohalokatda 4 kishi o'ldi. Bularning orasida Xalq so'zi gazetasining 36 yashar muxbiri ham bor edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Pokiston bosh vaziri Imron Xon Taliban bilan tarkibida o'zbeklar ham bo'lgan inklyuziv hukumat tuzish uchun so'zlashuvlarni boshlaganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 17-sentyabr kuni Dushanbeda Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti bo'ldi va qatnashchilar Afg'onistonda iqtidorga kelgan Taliban bilan mintaqa hukumatlari munosabatlarini muhokama qildi. Sammitdan so'ng Pokiston bosh vaziri Imron Xon Twitter tarmog'idagi sahifasida Taliblar bilan tarkibida o'zbeklar, tojiklar va hazoriylar bo'lgan inklyuziv hukumat tuzish bo'yicha so'zlashuvni boshlaganini bildirdi.
Afg'onistonga qo'shni davlat rahbarlari, ayniqsa Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bilan Dushanbeda bo'lgan uzoq munozaradan keyin men Taliban bilan tarkibida tojiklar, hazoriylar va o'zbeklardan bo'ladigan inklyuziv hukumat tuzish bo'yicha muloqot boshladim.
Pokiston bosh vaziri Imron Xonning Twitter akkauntidagi bayonotidan iqtibos edi. Ma'lumki, Kobulni qo'lga kiritgan Taliblarning ortida Pokiston turganiga ishoniladi va shu bois Pokiston bosh vaziri Imron Xonning bu bayonoti jamoatchilik e'tiborini tortmoqda. Dushanbeda uchrashgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning Taliban hukumatiga nisbatan pozitsiyasi bir-biriga qarama-qarshidir. Sammitga mezbonlik qilgan Tojikiston rahbari Emomali Rahmon Taliban Afg'onistonda mustabid hokimiyat o'rnatdi, o'rta asrlarga xos shariat qonunlariga asoslangan Islom amirligi tashkil qilmoqda deb tanqid qilgan. Toliblar rahbarini Moskvada mehmon qilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa Afg'onistonda hukumat almashuvi qon to'kilmasdan amalga oshirilganini olqishlagan, va'dalarini bajarsa, Taliban bilan ishlashga tayyorligini bildirgan. Shanxay hamkorlik tashkilotiga qabul qilinish jarayonida bo'lgan Eronning rahbari sammitda xorijiy davlatlarni Afg'oniston ichki ishlariga aralashishni to'xtatishga chaqirdi va mamlakatdagi bugungi notinchlikka ham aynan xorijiy aralashuv sabab deb tanqid qildi. O'zbekiston esa hozircha mintaqada Taliban bilan do'stona qo'shnichilikni boshlab yuborgan yagona davlat bo'lib turibdi. Ayrim tahlilchilar Dushanbe sammitida aynan Shavkat Mirziyoyev Emomali Rahmonni Taliban bilan murosaga undaydi degan taxmin ilgari surgandi. Xalqaro jamoatchilikning e'tibori Kobuldagi Taliban hukumatiga qaratilarkan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonda yuzaga kelayotgan gumanitar inqirozdan ogohlantirmoqda. O'zbekistonning janubiy qo'shnisi Afg'onistonga tutash Termiz shahrida bu davlatga gumanitar yordam yetkazadigan logistika markazi ochildi. BMT rasmiy vakilining ma'lum qilishicha, Pokiston, Tojikiston va O'zbekiston hududida Jahon oziq-ovqat tashkilotiga tegishli bo'lgan omborxonalarda dastlabki iste'mol mollari zaxirasi ko'paytiriladi hamda Afg'onistonga jo'natiladi. Taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra, mamlakatda 3,5 milliondan ortiq odam uyini tashlab boshqa mintaqalarga qochgan, bularning aksari ayollar va bolalardir. Qurg'oqchilik, notinchlik va gumanitar yordamning kesilishi mamlakat janubidagi ayrim hududlarda hozirning o'zidayoq ocharchilik boshlandi. Sabab bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti. A'zo davlatlar Eronni tashkilotga a'zo qilish bo'yicha hujjatni ma'qulladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti qatnashchilari 17-sentyabr kuni Dushanbeda Eronni tashkilotga qabul qilish jarayonini boshlash nazarda tutilgan hujjatni ma'qulladi. Dushanbe sammiti yakunlari bo'yicha jami 30 ta hujjat qabul qilindi. Eron prezidenti Ibrohim Raisi o'z mamlakatining Shanxay hamkorlik tashkilotiga qabul qilinishi boshlanganini olqishladi. U o'z chiqishida xorijiy davlatlarning Afg'oniston ichki ishlariga aralashishini keskin tanqid qildi. Raisiga ko'ra, Afg'onistondagi beqarorlik sababi aynan shunga borib taqaladi. Eron rahbarining urg'ulashicha, mintaqa davlatlari qo'shni mamlakat ishlariga aralashish o'rniga bor kuch va g'ayratini xayrli ishlarga, xususan Afg'onistonda barcha mahalliy xalqlar va etnik guruhlar ishtirokida inklyuziv hukumat tuzishga qaratishlari lozim. Biz afg'on xalqi mavjud muammolarni bartaraf etib, kelajakka yo'l ochishi uchun shart-sharoit yaratmog'imiz kerak. Eron nazdida bunga faqat mintaqa mamlakatlari ko'magida erishish mumkin, dedi u. Tehron Shanxay hamkorlik tashkilotida kuzatuvchi maqomini 2005-yilda olgan edi. 3 yil o'tib, Eron to'laqonli a'zolikka qabul qilishni so'rab ariza bergan. Biroq Eronni unga nisbatan qo'llangan xalqaro sanksiyalar o'z kuchida bo'lgani sababli tashkilotga qabul qila olishmagan. Shanxay hamkorlik tashkiloti nizomiga ko'ra, BMT xavfsizlik kengashi sanksiyasi ostidagi mamlakat unga a'zo bo'la olmaydi. Mazkur sanksiyalar 2015-yilda uzoq muzokaralardan so'ng Tehron o'z yadro dasturini cheklashga rozilik bildirgach bekor qilindi, lekin Tehronning yo'lida yangi g'ov paydo bo'ldi. Dushanbe Eronni Tojikistonda taqiqlangan Islom uyg'onishi partiyasini dastaklashdi va mamlakatda amalga oshirilgan terrorchilik xurujlariga bilvosita aloqadorlikda ayblab, uning arizasini o'tkazdirmadi. Keyinroq rasmiy Dushanbe va Tehron ushbu masalada kelishib olishga muvaffaq bo'ldi. Sammitda video aloqa orqali ishtirok etayotgan Vladimir Putin Moskva Eronning Shanxay hamkorlik tashkiloti faoliyatida to'la ma'noda ishtirok etishini qo'llab-quvvatlagani, chunki Tehron mintaqada muhim ahamiyat kasb etishini aytdi. Eronning qabul qilinishi shak-shubhasiz tashkilotning xalqaro obro'-e'tiborini yanada oshiradi, ta'kidladi Rossiya prezidenti. Dushanbe sammiti ishtirokchilari Misr, Qatar va Saudiya Arabistoniga muloqot hamkori maqomi berilishiga rozilik bildirishdi. Dushanbeda Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti yakunlari bo'yicha jami 30 hujjat imzolandi. Shanxay hamkorlik tashkilotining 20 yilligiga bag'ishlangan Dushanbe deklaratsiyasi terrorizm, separatizm va ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha 2022-2024 yillarga mo'ljallangan dastur, giyohvand moddalarga qarshi strategiyani amalga oshirishga oid 2018-2023 yillarga mo'ljallangan reja, axborot xavfsizligi bo'yicha 2022-2023 yillarga mo'ljallangan hamkorlik rejasi shular jumlasidandir. Sammitda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlar Afg'onistondagi vaziyat yuzasidan o'z munosabatini bayon qildi. Shanxay hamkorlik tashkiloti davlatlari qo'shni mamlakatdagi vaziyat, ayniqsa Afg'onistondagi Taliban hukumati borasida yagona nuqtai nazarga ega emas. Chunonchi Tojikiston rahbari Emomali Rahmon Taliban harakati Afg'onistonda mustabid hokimiyat barpo etish niyatida ekani va o'rta asrlarga xos qattiq shariat qonunlariga asoslangan Islom amirligi tashkil etilganini e'lon qilganini aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Afg'onistonda hukumat almashishi qon to'kilmasdan amalga oshirilganini eslatib, buni ijobiy voqelik sifatida tilga oldi. Putinning fikricha, Taliban harakatini o'zi bergan va'dalarni bajarishga, ya'ni ijtimoiy hayotni bir maromga solish va afg'on jamiyatining barcha qatlamlari xavfsizligini ta'minlashga undash ma'qul bo'lur edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev esa 2022 yilda Shanxay hamkorlik tashkiloti Afg'oniston formatida muzokaralar tashkil qilishni taklif etdi. O'z sa'y harakatlarimizni birlashtirish va ushbu mamlakatdagi vaziyatni siyosiy yo'llar bilan tartibga solish masalalarini keng davrada muhokama qilish uchun Shanxay hamkorlik tashkiloti Afg'oniston formatida muntazam ravishda yuqori darajadagi uchrashuvlar o'tkazishni taklif qilamiz, dedi Mirziyoyev va muzokaralarga kuzatuvchi davlatlar va muloqot hamkorlari vakillarini ham jalb qilish zarurligini qo'shimcha qildi. Shanxay hamkorlik tashkiloti mamlakatlari faqat bir masalada yakdil bo'lib chiqdi. Afg'onistonda barcha xalqlar va etnik guruhlar ishtirokidagi inklyuziv hukumat shakllantirilishi lozim.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Perm universitetida sodir etilgan otishmada kamida 8 kishi halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Perm shahridagi universitetda 20-sentyabr kuni sodir etilgan otishmada kamida 8 kishi halok bo'ldi, 10dan ortiq odam yaralandi. Rossiya Tergov qo'mitasining bildirishicha, 20-sentyabr kuni ertalab Perm davlat milliy tadqiqot universiteti talabasi oliygoh binolaridan biriga qo'lida avtomat bilan kirib kelgan va o'q ota boshlagan. U harbiy kiyimda bo'lgan. Telegram tarmog'ida voqea joyidan olingan videolar paydo bo'ldi. Unda jon saqlab qolish uchun bino oynalaridan pastga sakrayotgan odamlarni ko'rish mumkin. Ichki ishlar vazirligi universitetda otishmani sodir etgan shaxs ushlanganini, u oliygoh talabasi ekanini bildirdi, biroq uning ismi sir saqlanmoqda. Rasman bildirilishicha, otishmani sodir etgan talaba qo'lga olish paytida yaralangan. 112 Telegram kanali esa hujumchi o'ldirilganini yozmoqda. Ba'zi nashri esa o'z manbalariga tayangan holda hujumchi talaba yaralangani oqibatida o'lganini ma'lum qildi. Keyinroq rasmiylar ham hujumchi o'lganini tasdiqladi. Perm o'lkasi gubernatori Dmitriy Mahonin esa hujum qilganlardan biri o'ldirildi deb bayonot berdi. Ayni paytda hujumchi yolg'iz bo'lmagan, u sheriklari bilan birgalikda otishmani uyushtirgan degan versiya tergov tomonidan o'rganilmoqda. 59.ru nashri esa VKontakte tarmog'ida hujumni uyushtirgan bo'lishi taxmin qilinayotgan shaxs qoldirgan yozuvlarni topishga muvaffaq bo'ldi. Nashrning yozishicha, hujumchi 18 yoshli Timurbek Mansurov bo'lishi ehtimol. U hujumga uzoq tayyorgarlik ko'rgani va qurolga ruxsatnoma olish uchun qanday harakatlar qilganini yozib qoldirgan.
BMT bosh kotibi Taliban guruhlarining hokimiyat uchun o'zaro kurashi tashvish uyg'otayotganini aytdi. Sobiq prokuror Karimov davrida 3 oyda 400 million dollargacha o'g'irlikni fosh qilganini so'zlab berdi. Xorazm viloyati Tuproqqal'a tumanidagi avtohalokatda 4 kishi o'ldi. Bularning orasida Xalq so'zi gazetasining 36 yashar muxbiri ham bor edi. Rossiyaning Perm shahridagi universitetda bir talaba 8 kishini otib tashladi, 28 kishi jarohatlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya. Yagona Rossiya halol g'alaba, Navalniy safdoshlari esa o'g'irlangan ovozlar haqida gapirmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Yagona Rossiya partiyasi Rossiyada 17-19 sentyabr kunlari bo'lib o'tgan saylov natijalariga ko'ra Davlat Dumasida konstitutsion ko'pchilikni saqlab qoldi. 85% dan ortiq saylov varaqalari sanab chiqilgandan so'ng Yedinaya Rossiya partiyalar ro'yxati bo'yicha qariyb 50% ovoz olmoqda. Bundan tashqari Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra partiyaning 195 vakili bir mandatli okruglarda peshqadamlik qilyapti. Ya'ni partiya yangi Davlat Dumasi 450 mandatdan taxminan 315-tasini oladi. Bu Yagona Rossiyaning avvalgi natijasidan kamroq bo'lsa-da, konstitutsion ko'pchilikni tashkil qilish uchun yetarlidir. Dumada konstitutsion ko'pchilikni hosil qilish uchun partiya kamida 300 ta mandatni qo'lga kiritishi kerak. Oddiy ko'pchilik bo'lish uchun esa 286 ta mandat yetarli. Yagona Rossiya 2003 yildan beri parlamentda konstitutsion ko'pchilikni tashkil etib keladi. Ikkinchi o'rinda borayotgan Kommunistlar partiyasi federal ro'yxatlar bo'yicha 19%ga yaqin ovoz bor. Partiya vakillari 15 ta bir mandatli okruglarda yetakchilik qilishmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Kommunistlar partiyasi 3 mintaqada Yoqutiston, Xabarov o'lkasi va Nenets Muxtor okrugida yutib chiqishga muvaffaq bo'lgan. Bir mandatli okruglar bo'yicha Dumaga shuningdek Справедливая Россия va yana ayrim partiyalar, jumladan Яблокодан bir necha nafardan nomzod saylanadi. Partiyalar ro'yxatlari bo'yicha 7%dan ziyod ovoz yiqqan Vladimir Jirinovskiyning Liberal demokratlar partiyasi va Справедливая Россия за правду партиялары ҳам думага ўтади. Аммо парламентда 5-чи партия пайдо бўлиши ёки бўлмаслиги ҳозирча аниқ эмас. Новые люди партиясы 86% варақалар санаб чиқилгандан сўнг 5%лик тўсиқдан ошган бўлса-да, уларнинг захираси кам. Партия ҳисобида атиги 5-10-31% овоз бор. Единая Россия бош кенгеши котиби Андрей Турчак партиясы халол ва тоза ғалаба қозонганини айтди. Партия етакчиси Дмитрий Медведев оммага ўзини кўрсатмади. Турчакнинг сўзларига кўра, у қаттиқ шамоллаб қолган. Ягона Россия рўйхатида етакчилик қилган вазирлар Сергей Шойгу ҳамда Сергей Лавров ҳам партия тадбирига келишмади. Аммо Москвада электрон овоз беришга доир расмий натижалар ҳанус эълон қилингани йўқ. Бу мустақил кузатувчилар ва muxolifat vakillarining tanqidiga sabab bo'ldi. Ular hokimiyatni saylov natijalarini soxtalashtirishda gumon qilishmoqda. Elektron ovoz berish natijalarisiz qator okruglarda Aleksey Navalniyning aqlli ovoz berish tizimi orqali dastaklangan nomzodlar peshqadam bo'lib turishibdi. Elektron ovoz berish natijalari qo'shib hisoblanganda esa ular taxminlarga ko'ra hokimiyatga tarafdor nomzodlarga yutqazishi mumkin. Moskva shahrida qariyb 2 million kishi masofadan ovoz bergan bo'lib, ushbu ovoz berish natijalari bir mandatli okruglarda saylov taqdirini hal qilishi mumkin. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Moskvadagi 15 ta okrugda aqlli ovoz berish orqali qo'llab-quvvatlangan nomzodlar asosan kommunistik partiya faollari yetakchilik qilmoqda. Biroq Navalniy tarafdorlari elektron ovoz berish tufayli vaziyat o'zgarishidan xavotirga tushgan. Avvalroq ekspertlar bu taxlit ovoz berish shaffof va ishonchli bo'lmasligini aytishgan edi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Nima deyman? shunday kuyga solib ketdi, nima deyman?
Dilnova Suyunova 1983-yilda Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan. U 2012-yildan boshlab Rossiyaga qatnab ishlaydi. Dilnova O'zbekistonda ish yo'qligi tufayli boshqa muhojirlar kabi uy-joy qilish maqsadida Rossiyaga ish izlab kelganini Ozodlikka gapiradi.
Ha, Moskvada maqsad bilan keluvdim, uy olishni anaqasida. Uyim ham joyim ham unaqa hech narsam yo'q. O'sha sifatida kelgandim, uy olaman deb.
Rossiya poytaxtida Dilnavoz o'zini Sarvar deb tanishtirgan 31 yashar farg'onalik yigit bilan tanishib qoladi.
Internet orqali uchratganmiz bir-birimizni. Mana hayot qiziqligi, internet orqali uchrashganmiz, shu bilan adnoklassniki, o'shanda adnoklassniki rivojlangandi. Bunaqa nolar yo'q edi unday. Keyin adnoklassnikdan Skype'dan telefon qilinardi. Gaplashib turib, pashti 6 oylardan keyin uchrashganmiz. Uchrashganimizda shu ko'rganmiz bir-birimizni, yoqqan ekanmiz shu bilan. 1 yilda biz sraz uje yashay boshladik. O'qitib, nikoh qilib, Novokuzmetskda mechit bor, o'sha hali ham bor, o'sha o'qigan mulla, qaq bolajni uzuk taqib oldi, chunki bolam yo'q, svobodniy man u oldi.
Shariy nikohda yashay boshlagan Dilnavoz va Sarvar ikki farzand ko'rishadi. Pul topishdan ko'ra oila qurish muhimroq deb hisoblagan Dilnavoz o'zini bolalari tarbiyasiga bag'ishlaydi. Sarvar esa Moskvada avtomobil yuvish shoxobchasida ishlab keladi. Biroq keyinroq aniqlanishicha, Sarvarning asl ismi Nomonjon bo'lib, u Dilnavoz va uning opachasi nomiga Moskva banklarida bir qancha kredit olgan ekan.
Kreditni olgan asli maqsadi u olishga o'zi ruxsat bermagandim, meni nomimga olaman dedi. Birinchi chunki o'zining nomida kredit bor edi. U opam bilan opangni ham iltimos qilib ber, opang menga olib bersin, men o'zim to'layman deb opamning nomi bilan o'zining nomiga kredit oldi. Meni majburlab xullas uyni remont tugatib oldirdi. O'g'ining to'lamagandan keyin zaprit qilib qo'ygan. Endi men ketay. Ha, Namangandagi menga emas, o'zini Namangandagi uyiga uyini remont qildi, bir baloq qildi, xullas tayyorladi uyni. Endi men uy olmaymizmi biz deganimga sen o'ylama dedi, uy bor sen o'ylama dedi. Ha, Farg'onadan uylar qurilyapti, zo'r Farg'ona menga yoqadi, shayxdan olamiz, egdan olamiz baldab yurdi. Xo'p deb indamay yurdim. Shu bo'ldi, xullas kreditni to'lamay ketgan ekan, meni zakret qilib qo'ygan, Moskvadan chiqib ketilmasin. Men bu homilador bo'lganimda men agar davno O'zbekistonga ketib, men oyoqlarimni davolatgan bo'lardim, lekin yo'lim yopiqligi uchun qaytaraverdi. Ikki marta biletimga kuyib qaytdim. Qachon u pulni to'lasang, keyin chiqiladi dedi. Zaprit ochiladi dedi. Keyin o'sha tufayli bo'ldidagin qaytib kelib, o'sha bu holatimda podizda 5 oy ishlagan bo'lsam, 5 oy ishlagan pulimga buni kreditini yopdim. Agar buni kreditini yopmay turib, o'sha pulni o'zim bilan olib ketib, o'zim shaxda davolatsam bo'lardi. Lekin krediti yopmasam meni chiqarmadi.
Bu ko'rgiliklarga dosh bera olmagan qashqadaryolik muhojir ayol asab, qon tomir va boshqa qator kasalliklarga yo'liqadi.
Nima deyman? Shunday kuyga solib ketdi, nima deyman? Shunday kuyga solib tashlab ketgani bilan baxtli yashayotgan bo'lsa, takansa baxtli yashaversin. Boshqa gapim bor. Xudo bor hammaga ko'rsatadi, mayli men shuncha kun meni peshonamda yozilgan bo'lsa, misol hayotimda shunday kunlarim, men sabr qilib yashadim. Sabr qilib shu kungacha keldim. Balkim yaxshi bo'lib, agar operatsiyalarim yaxshi bo'lib, bolalarning boshiga agar yashasam, uni bezovta qilmayman. Boqaman, unga nom yo'q. Prosta lekin mashina holatda tushirib ketganligi o'zi o'ylab ko'rsin, yaxshi ish qildimikan.
Farzandlarini boqish uchun og'ir sharoitlarda ishlashga majbur bo'lgan Dilnavoz ahvoli yomonlashib boradi. Moskva kasalxonalaridan birida shifokorlar unga yangi tashxis qo'yishadi. Uning oyog'ida zudlik bilan jarrohlik amaliyoti o'tkazish lozim.
Chunki erim shunaqa ketganda stresslarga tushdim-da. Homilador edim, homilador holimda men qoldim kendi. Hech narsam yo'q, pulsizman. Bunga 8 oy 9 oygacha ishlashga harakat qildim. Podrabotkalarga yurdim. Homilador holimda hechchaga ishga olmaydi. Sen bunaqa ahvoldasan deydi, ishlar qanday ishlaysan deydi. Men ishlashim kerak bunga. Raddimni narsaga chiqarishim kerak, kiyim narsa olishim kerak, pampers qilishim, taxlashim kerak. Shuning uchun o'shangacha ishladimda men bundan yiqilib tushdim. Lekin Xudoni baribir bergan ekan, yashadi, tug'ildi. Tug'ilgisi kelgan bola ekan. Keyin yiqilib tushib, mana shu tosdan mana erimdan ashina og'riq paydo bo'ldi. To tug'ib mana shu kunimgacha og'ridi deyurdim, pulim bo'lmadi, doktorga bormadim. Doktorga bormay yuraverdim. Tizzamga keldi og'rig'i, pastga keldi. O'sha 4 oy bo'ldi yuralmay qolganlarimga. 4 oy bo'ldi oxiri yuralmay qoldim. Stresslarga hamma narsaga tushib o'tkardim holatlarimni. Xullas doktorga bordim. Mana shu anovni chiqarib berdi. U vas dedi, seriozni deyladi dedi. Moskvada 408,000 so'radi. Bu suyagim chirish. O'shanga e'tibor bermaganmiz, bermaganmiz, u chirish sifatida ketdi, darajasiga ketdi. O'shanga kelganligi uchun bir-biriga mana bunaqa tegib, u meni hamma joyimni o'rtayapti ekan, men bilmagan ekanman.
Bugungi kunda Dilnavoz o'zi yura olmaydi. Qo'l tayoqlar va aravacha yordamida harakatlanadi xolos. Ishsiz, mablag'siz va nochor ahvolda qolgan Dilnavozni va uning 2 farzandini boqib kelayotgan opasi Marhabo Ozodlik bilan suhbatda singlisini oyoqqa turg'izishga bor kuch va mablag'larni sarflayotganini gapiradi.
Kechasi qiynalyapti. Kechasi oyog'i og'rib, beqa o'darlar, tukotirib o'tiradi. Uyqu yo'q xullas. Qo'limdan kelsa-ga men operatsiyalargacha o'zimni, o'zimni noqilaman desam, operatsiyada yordam bersam. O'tuvasin demoqchiman-da, hozir vaqt ketyapti, vaqti yo'q. O'z qolgan tezroq operatsiya qildirishimiz kerak-da. Doktorda aytishi bo'yicha endi. Shu bizlar tezroq qilinishi operatsiya qildirib, O'zbekistonga ketib, shu bolalariga bosib bo'lsin. Ikkimam masalan ota-onasi yashamasin deydi-ku.
Muslima Dilnavozning katta qizi. U 4.5 yoshda. Kichkinasi Soliha hali 1 yoshda. Muslima otasini sog'inayotganini gapiradi.
Dadamdan yaxshi ko'raman. Dadasini sog'indim. Qachon kelasiz?
Dilnavoz muxlislarga bunday murojaat qildi.
Ozodlikka murojaat qilishimdan maqsad, men eshitdim odamlardan, undan shunday yaxshi yetkaradi oxiriga, yo'lda bir ko'rsatib tashlab ketib unday emas. Sen shu holatda turibsan, murojaatingni qilki, o'sha odamlar seni O'zbekistonga yetkarib, o'z joyingga yetkarib yordam beradi. Ko'plarga yordam bergan, ana shuning uchun o'shalarga qildiganligi uchun sizlarga murojaat qildim. Imkoni bo'lsa, agar ana shu xalqimizdan yordam so'rab, ehson qiluvchilar ko'p, mana videolardan ko'ryapman, hamma narsadan juda ham mehribon odamlar ko'p ekan. Musulmonlarimizga mana shular paddishkasi bilan balkim uyimizga O'zbekistonga borib yetib, operatsiyalarimizni qildirib, ana shuna qilib olsak, bir umr hammadan minnat bo'lib yashab
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Moskvada taniqli o'zbek aktyori Shuhrat Ergashev vafot etdi. Tafsilotlar bilan ko'rasal. 17 sentyabr kuni Moskvada taniqli o'zbek va rus kinosi va teatr namoyandasi O'zbekiston xalq artisti Shuhrat Ergashev 76 yoshida og'ir xastalikdan so'ng vafot etdi. Marhum san'atkorning yaqinlari ozodlikka uning oxirgi yillarda insult kechirgani va xastalik asoratlaridan davolanib kelganini aytishgan. Shuhrat Ibragimovich 1945 yilda Toshkentda tavallud topgan, mehnat faoliyatini zavodda ishlanganlikdan boshlagan. 1968 yilda Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutini tamomlagan. Shuhrat Ergashev keyingi 2 yil Maksim Gorkiy nomidagi Rus akademik drama teatrida ishlagan. 1970 yildan boshlab aktyor O'zbek film kinostudiyasida ishlay boshlaydi. Shuhrat Ergashev ijobiy va salbiy rollarni bir xil mahorat bilan ijro etgani bilan ham muxlislar e'tiborini qozongan. Kinotanqidchilar Ergashev o'z qahramonlarining qayg'u alamlari, ularning ichki tug'yoni, raqibga qarshi kurashdagi psixologik kechinmalarini yetkazishda o'ziga xos ijro uslubi bilan ajralib turganini aytishadi. Rejissyor Elyor Eshmuhamedovning Nafosat filmidagi Shuhrat roli uning ekranda yaratgan ilk obrazidir. Aktyor Sevishganlar filmidagi Shuhrat, Qo'mondonning qaytishi filmidagi Mauzer, 41 yil olmalari filmidagi Anvar, Qora konsulning halokati filmidagi Ubaydulla, Integral filmidagi Talaba, Simurg filmidagi Sherzod, Seni kutamiz yigit filmidagi Aziz, Zulmatni tark etib filmidagi Abdurahmon, Shok filmidagi Bahromov, Uchar yigit filmidagi Timur kabi rollari bilan shuhrat qozongan. Oxirgi yillarda Shuhrat Ergashev rus kino ustalari bilan hamkorlikda ishlayotgan edi. Bundan bir necha yil oldin Shuhrat Ergashev ozodlikka o'z hayoti va ijodi haqida so'zlab bergan. 1990 yillarda Ergashev aktyorlik bilan bir qatorda prodyuserlik ishlari bilan ham tanildi. 2000 yillardan Moskvaga ko'chib kelgan Shuhrat Ergashev birin-ketin ochila boshlagan o'zbek restoranlarini bezatish bilan ham mashg'ul bo'lgan. Shu davrdan boshlab Shuhrat Ibragimovich Rossiyada suratga olinayotgan ko'plab mashhur seriallar va filmlarda suratga tushdi. 1989 yilda Shuhrat Ergashevga O'zbekiston xalq artisti unvoni berilgan. Yaqinlari va hamkasblarining ozodlikka bildirishicha mashhur o'zbek kino ustasi Moskva shahrida dafn etiladi.
Ozod arxiv.
Ozodlik arxiviga sayohat.
Ozod arxiv
10 yil avvalgi materiallarimizning takror mutolaasi.
Ozod arxiv.
10 yil avvalgi voqealar fonida bugungi voqealarni tushunish imkoni.
Ozod arxiv.
Taraqqiyot yoki turg'unlik yoxud tanazzul ko'zgusi. 10 yil avval qayerda bo'lganingizni, sizni hozir qayerga olib ketishayotganini bilgingiz kelsa, Ozod arxivni tinglang.
Ozod arxiv.
BMT bosh kotibi Taliban guruhlarining hokimiyat uchun o'zaro kurashi tashvish uyg'otayotganini aytdi. Sobiq prokuror Karimov davrida 3 oyda 400 million dollarga cho'g'irlikni fosh qilganini so'zlab berdi. Xorazm viloyati Tuproqqal'a tumanidagi avtohalokatda 4 kishi o'ldi, bularning orasida Xalq so'zi gazetasining 36 yashar muxbiri ham bor edi. Rossiyaning Perm shahridagi universitetda bir talaba 8 kishini otib tashladi, 28 kishi jarohatlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Rustamjon Domla va muftiy saylovi. Diniy idora andijonlik imomning ishdan olinishini izohlamayapti. Tafsilotlar bilan Gulasal. 2020 yilda O'zbekistonda yil imomi deb topilgan andijonlik Rustamjon Domla Hamidovning imomlikdan ketgani haqidagi ilk xabar 15 sentyabr kuni qator Telegram kanallarda paydo bo'ldi. Xabarlarga ilova qilingan videoda viloyatning Baliqchi tumanidagi Oqqo'rg'on tumani masjidi ahliga yangi imomni taqdim qilish jarayoni aks etgan. Unda diniy idora nomidan gapirgan shaxs Rustamjon Domlaning imomlikdan ketishini unga boshqa vazifa berilgani bilan tushuntirgan. Namozxonlar jamoasining imomning o'zi qayerda ekaniga oid savollariga javoban vakil Rustamjon Domla yangi vazifa kutilmaganda berilganini aytgan. Bizning diniy idoramizning tizimidagi boshqa topshiriq bilan ishga ketganlar hozir, deb aytgan diniy idora vakili. Ozodlik bilan shaxsini sir saqlab gaplashgan andijonlikka ko'ra, o'shandan buyon Domla jamoatga ko'rinish bermagan va uning nega imomlikdan ketgani haqida ularda hech qanday ma'lumot yo'q. Ozodlik yaqinlari bergan telefon raqamlari orqali Rustamjon Hamidovning o'zi bilan bog'lana olmadi. Andijon viloyat bosh imom xatibligi va O'zbekiston musulmonlari diniy idorasidan bu borada hozircha biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. 43 yashar Rustamjon Domla Hamidov so'nggi 2 yilda ijtimoiy tarmoqlarda katta shuhrat qozondi. Uning nomiga Telegram tarmog'ida ochilgan kanalda 570 mingdan ortiq obunachi bor. Facebook tarmog'idagi sahifada ham 70 mingga yaqin followerga ega. Yaqinlariga ko'ra, imom Andijondagi Said Muhiddin Mahdum o'rta maxsus islom bilim yurtini bitirgan. 20 yilga yaqin Baliqchidagi masjidda imomlik qilib kelayotgan edi. Tarmoqlarda imomning diniy mavzular bilan bir qatorda asosan ijtimoiy va maishiy masalalardagi chiqishlari keng tarqalgan. Bundan tashqari bu imom Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasi yetakchisi, professor Xidir Nazar Allaqulov va Erk demokratik partiyasidan nomzod ko'rsatilgan Jahongir Otajonov haqidagi ziddiyatli chiqishlari bilan ham shov-shuv bo'lgandi. O'shanda imom muxolifat yetakchilarini, prezidentni haqorat qildi deb qoralagan va bu chiqishi bilan tarmoqlarda muxolifat tarafdorlarining keskin noroziligi ham sabab bo'lgandi. Toshkentdagi diniy nashrlardan birida ishlaydigan jurnalistga ko'ra, imomning chiqishlarida hukumatning diniy siyosatiga zid keladigan katta masalalar kuzatilmaydi. Namoz o'qing, roza tuting, xayr qiling, shunaqa masalalar asosan. Unaqa siyosatga zid gapirmaydi u kishi. U kishini tarmoqlarda mashhur qilgan narsa xayriya ishlari. Bu imom xayriya yo'li bilan 400 ga yaqin ehtiyojmand qaramog'ida yetim bolalari bo'lgan oilani kafillikka olgan edi. Atrofida o'nlab odam bor. Telegram kanalini ham o'sha guruhi yurgizadi. Ko'rgan bo'lsangiz, kanalida reklama ko'p. Soch o'stirish ayollarning yuziga tabiiy niqoblar, ozdiradigan maykalar degan. Domlaning o'zi oddiygina sharoitlarda yashaydi. Endi O'zbekistonda bilasiz-ku, ortiqcha mashhur bo'lib ketish zararli. Nazarimda sekingina imomlikdan olib, chetga surib turishmoqchi shekilli. Bo'lmasa aytishardi-ku, falon masjidga imom bo'ldi yoki Toshkentga diniy idoraga o'tdi deb. deydi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan toshkentlik jurnalist. Tarmoqlarda Rustamjon Domla nomi bilan tanilgan va xayriya aksiyalari bilan nom chiqargan andijonlik imomning vazifasidan chetlatilishi Adliya vazirligining tarmoqlarda faol ulamolarni rasman ogohlantirishdan bir necha kun o'tib yuz bermoqda. 7-sentyabr kuni vazirlik mamlakatdagi dindorlar va din peshvolari chiqishlarida shaxsiy huquqlarini toptovchi va cheklovchi axborot tashviqotlari aniqlanganini xabar qildi. Vazirlik bayonotida bunday tashviqotlarni kimlar yuritgani ochiqlanmadi, ammo javobgarlik mavjudligi eslatildi. Adliya vazirligi matbuot kotibi Sevara O'rinboyeva ozodlik so'roviga javoban Rustamjon Hamidovning ishdan olingani haqida vazirlikda ma'lumot yo'qligini bildirdi. U imomning ishdan olinishini Adliya vazirligi yaqinda tarqatgan ogohlantirishga aloqador ekaniga oid taxminlarni ham inkor qildi. Rustamjon Hamidovning imomlikdan ketishi mamlakat musulmonlarining yangi rahbari muftiyning tayinlanishi kutilayotgan pallada yuz bermoqda. Ayni jarayon azaldan an'anador va eng dindor aholi yashaydigan Farg'ona vodiysida nom qozongan ulamoning iste'fosi muftiylik tanlovi bilan bog'liq bo'lishi mumkin degan farazlarni ham o'rtaga chiqargan. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov o'tgan oy vafot etganidan buyon mamlakatda ayni lavozim bo'sh qolmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Malika bozorida yana reydlar. Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi bu soqolga qarshi tadbir emasligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Malika savdo majmuasida xavfsizlik xizmatining maxsus xodimlari yurgan aks etgan videolar yuzasidan izoh berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda savdo majmuasida niqobli maxsus kuchlar yurgani ko'rinadi. Malika savdo majmuasidagi ba'zi savdogarlar esa ozodlikka profilaktik suhbatlar chog'ida xavfsizlik xodimlari ularni soqolini olishga majburlaganini aytishgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati poytaxtdagi Malika savdo majmuasida profilaktik tadbirlar o'tkazilganini tasdiqladi. Shayxon Tohir tumanida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan xavfsiz shahar konsepsiyasi ijrosi doirasida hamda jamoat tartibini ta'minlash, jinoyatlarning oldini olish, giyohvandlik vositalarining tarqalishiga barham berish maqsadida profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda, deyiladi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati bildiruvida. Albatta, boshqarmaning ozodlik suhbatlashgan xodimi tadbirlar davomida savdogarlarning soqoli olishga majburlangani borasidagi iddaolarni qat'iyan rad etdi. Bu Malika bozordagi birinchi profilaktik tadbir emas. 2 yil avval Toshkentda juma namozidan so'ng ichki ishlar xodimlari Malika savdo majmuasida o'nlab soqolli erkaklarni tutib olib ketib, soqolini olishga majburlagani noroziliklarga sabab bo'lgan va inson huquqlari tashkilotlari tomonidan qattiq tanqid qilingan edi. Shu yilning fevral oyida ham Malika majmuasidagi savdogarlar soqoli majburlab olingani haqida ozodlikka aytishgandi. O'shanda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot kotibi Irina Sayfuddinova ozodlik bilan suhbatda bozorda savdogarlar soqoli majburlab olinganini rad etarkan, hech kim soqolini olishga majburlamaganligini qat'iyan aytgan edi. Sayfuddin va fuqarolarga tashqi ko'rinishlarini biometrik pasportidagi suratlarga muvofiqlashtirish tavsiya etilgan bo'lishi mumkinligini inkor etmagandi. Malika bozorida majburlab soqol olish tadbirlari O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida xalqaro tashkilotlar tarafidan nisbatan yaxshilangani aytilayotgan diniy erkinlik vaziyatiga soya solganday bo'ldi. Huquqbonlarga ko'ra, fuqarolarning soqoli majburan olinishi inson huquqlari poymol etilishini anglatadi. O'zbekiston rasmiylari va huquq-tartibot idoralarining diniy ramz deb ko'riladigan soqol va hijobga qarshi kampaniyalari xalqaro jamoatchilik, jumladan AQSh davlat departamenti tomonidan ham tanqid qilib kelingan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqidagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
59 yoshli sobiq mulozim Botir Husayinov O'zbekiston Bosh prokuraturasi hamda Aksil korrupsiya agentligini prezident Islom Karimov davridagi valyuta jinoyatlarini tekshirishga chaqirib kelmoqda. Uning Toshkent shahar prokuraturasi qoshidagi soliq, valyuta va noqonuniy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti boshlig'ining o'rinbosari sifatida bu borada muqaddam qo'ygan talablari o'ziga qarshi jinoyat ishi ochilishi bilan yakun topgandi. Ezgulik inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, Husayinov 2000-yillar boshida davlatga tegishli millionlab dollar mablag'larining o'zlashtirilishini fosh etish ortidan hibsga olinib qamoqqa tashlangan. Husayinov Ozodlik bilan suhbatda bundan oldin korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hamda O'zbekiston bosh prokuraturasiga murojaat qilgani, lekin ish tekshirilmasdan javob ham berilmaganini aytadi.
Mana bu o'zi iyunda yana yozyapman. Mana okishenie valyutnykh sredstv gos valyutnoy respublikai. O'g'irlik bo'lgan. Mana 15-yil kechon bo'lgan o'g'irlik. Davlatda rezervdan o'g'irlashgan. Oddiy odam uni ololmaydi. Hammasi rahbarlar o'g'irlashgan. 2000-yilda 400 million dollarga yaqin o'g'irlik bo'lgan. Mani aniqlaganim bu. Aniqlanmagani hali qancha? Bu bir kvartalda. Buni to 15-yilgacha bo'lgan. Mana 15 yil ichida agar bir kvartalda 400 million dollar o'g'irlangan bo'lsa, AQSh dollarida 10 milliarddan oshiq pul bo'ladi. 20 milliarddan oshib ketish kerak. O'sha paytdagi odamlarni farzandlari shu ishni qilgan. Chunki ularni o'zi yugurolmaydi, firma ocha olmaydi. Hali pulni obnalichka deydi, hali naqd qila olmaydi. Chet elga pulni haydashgan. Asosan buni tepasida turgan odamlar ham bor. Ularni ham gapirish mumkin emas, ko'pi bir ikkitasi o'lib ham ketdi, bir ikkitasi hozir qamoqda ham o'tiribdi. Hozirgi kunda ham rahbar bo'lib o'tirgan odamlar bor. Bittasi maslahatchi organda, bittasi organda birinchi ma'vun, bittasi investitsiya vazirligida ma'vun. Shu odamlar shu o'g'irlikka qo'l urgan. Aniq faktlarim bor. Shu odam o'sha paytda Turkiston banki raisi bo'lgan. O'sha Turkiston banki raisi paytida buni banki soxta hujjat qilib, konvertatsiya masalasida firma mol olib keldi. Hali oziq-ovqat mollari o'sha paytda endi 20 ta mahsulot bo'lishi kerak bo'lgan do'konlarda shakar, un, yog' mahsulotlarini olib keldik deb bank o'sha mahsulot haqiqatda kelganligini hamda shu xalqqa sotilganligini arzon narxda 20 xil mahsulotni birorta turini, masalan shakar, shuni sotildi qilib puli naqd turibdi bankda deb ma'lumotnoma berib konvertatsiyaga zamin yaratib bergan. Konvertatsiya ham bir kunda buni konvertatsiya qilib pulini har hafta 1 million dollardan chetga chiqarishgan. Amirlikka chiqargan, Birlashgan Amirlikka, Germaniyaga chiqargan, har xil offshore firmalarga chiqargan. Shu bolalar o'sha meni nimamga tushgan, tekshiruvimda nazoratimga tushgan, o'sha paytda jinoyat ishi qo'zg'atganman. Shu odam hozir investitsiya bo'yicha vazir ma'muri. O'zbekistonga investitsiya olib kirish kerak, O'zbekistonni ko'tarish kerak, rivojlantirish kerak. Bu paytida rasa o'g'irlab bo'tda investitsiya olib chiqib ketgan.
Botir Husayinovning aytishicha, u 2000-yilning 6 oyi mobaynida 31 ta shirkat orqali davlat zaxirasidan 400 million AQSh dollariga yaqin mablag' o'g'irlanganini aniqlagan va hujjatlar bilan isbot qilib bergan. Lekin uning so'zlariga ko'ra, jinoyatlar chetda qolib, o'ziga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Undan tashqari, o'sha paytda MXX xodimlari mani hamma hujjatlarimni yo'qotgan. Hujjatni yo'q qilgan bilan bu bank hujjatlari doimiy u arxivda bo'ladi, uni yo'qotib bo'lmaydi. Naqd pul emas bu. Hammasi peritsiyaniy o'tgan pullar. Uni ko'tarsa bo'ladi, faqat hozir qo'lim kaltaroq uni shuni ko'tarish kerak, hammasini ko'rish kerak. O'sha paytdagi zanjirni bir bo'laklari qalam prezident, hozirgi prezident yon deyir.
Botir Husayinov so'nggi 10 yil mobaynida davlatga tegishli millionlab dollar mablag'larining o'zlashtirilishini tekshirishni so'rab O'zbekiston Bosh prokuraturasi, Korrupsiyaga qarshi kurashish qo'mitasi, Davlat xavfsizlik xizmati hamda prezident ma'muriyatiga 10lab murojaatlar kiritganini aytadi.
Asosan endi vakolat Bosh prokuraturada bo'lganligi sababli Bosh prokurorga o'sha paytda Qodirov edi. Qodirovga murojaat qildim. Undan keyin Murodov bo'ldi. Murodovga murojaat qildim. Hozir ham mana nishon unga ham qildim. Oxiri kim o'sha paytda MXHdirdi, xavfsizlik unga murojaat qildim. Bugungi DXHga murojaat qildim. Antikorrupsiya qarshi kurashish agentligi rahbariga murojaat qildim. Ishonasizmi? Javob ham yo'q. Bitta o'sha antikorrupsiya mana o'sha agentlikka murojaat qilganimda u xat bosh prokuraturaga ketgan, mana arizam. Bosh prokuratura shaharga bergan, shahar rayonga bergan. Mani ko'rsatgan manzilim bo'yicha Yunusobod tumaniga Yunusobod prokuraturasi nima bu aka deb so'radi. Bu islom vakolat emas, davlat xazinasidan o'g'irlangan pul. Buni respublika ko'rish kerak. Puli million dollar, 10 millionlab, 100 millionlab dollar ustida ketyapti. Mayli, o'zingizlar ko'rsanglar, ko'ringlar desam, oxiri jim bo'lib ketishdi, uchastkoga chaqirdi. Uchastka nazir chaqirdi, milisa. Nimaligini tushungani ham yo'q, ishonasizlar yo'q. Shu bilan ish yopilib ketdi. Birorta javob yo'q, birorta javob yo'q. Yo bo'lsa javob yozinglar, yolg'on gapiryapti Botir. Bu g'irt ahmoq bo'lay ekan, tomi ketib qopti, jinni bo'lib qopti, deb bo'lsa shunaqa javob beringlar menga. Mana oxiri antikorrupsiya qo'mitasi ochildi. Shu yangilik bo'lardi, bularga ham yozdim, mana turibdi. Mana xatim bu yana prokuratura berdi, chunki vakolat prokuraturada, prokuratura javob ham yozgani yo'q. Mani qo'limda bir 30-40 marta murojaat qilgan xatlarim bor bosh prokuraturaga. Jimjit. O'sha paytda shaharda Valiyev degan prokuror bo'lgan. O'sha payt. Hozir bosh prokuror birinchi o'rinbosar. Qani mart bo'lsa shu odam, mart bo'lsa chiqsin, meni chaqirsin. Men shuni ko'rsatib beraman, isbotlab beraman. Kim o'g'irlaganigacha komissiya qilsin, men qatnashib shutdi. Halol bo'lsa shuni aytsin, bu zot toza bu odam. Valiyevlar, valiylarning avlodi bu odam. Halollikni qilsin, iltimos qilaman shu odamdan. Prezidentdan ham iltimos qilaman. Davlatni xalq pulini joyiga qo'yib qo'ysin. 10 milliard bo'ladimi, 20 milliard bo'ladimi, qo'yib qo'yissin.
Toshkent shahar prokuraturasi qoshidagi soliq, valyuta va noqonuniy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti boshlig'ining sobiq o'rinbosari Botir Husayinov aytayotgan bu iddaolar bir qator savollarni o'rtaga chiqarmoqda. Shu savollarni uning o'ziga berdik. O'zingizni ham valyuta jinoyatlarida ayblashgan. Sizni aybsizligingiz isbotini topganmi?
Manda yo'q valyuta bo'yicha nima ayb yo'q manda. Mani 10 yildan beri 5-6 marta jinoyat ishi qo'zg'atib, 5-6 marta nima qilishdi, sudlashdi. Shu 10-15 yillik ichida. Chunki men tinmayapman. Qachon tinchiysan deb gapirayotibdi. Shu telefon qiladi, qo'rqitadi, oilamga tinchlik bermaydi. Xullas oiladan ham chiqib ketganman, shularga nima bo'lmasin deb. O'shandan keyin soliq yashirgansan deyapti. Keyin haliga pora berish, pora olishda mani nima qilyapti? Kimga berganman ko'rsating? Yo'q, kimga ana qilganman? Yo'q, odamni o'zi yo'q, pora berganman. Odamni o'zi yo'q.
Endi shu bo'yicha aybsizligingiz isbotlanganmi? Aybsiz deb aytishganmi sizga? Aybsizligingiz isbotlanganmi?
Yo'q, mani qisman o'sha pora berishni olib tashlashdi. Eng og'iri shu edi, oxirgisida. Pora berish jinoyatini olib tashlashdi, meni xuddi tovlamachi qilib qo'yishdi. Shu. Xuddi mashinnik deydi-yu, mashinnik bo'lib qolganman. Da.
Botir aka, men sizni bosh prokuraturaga yozgan murojaatlaringiz bilan tanishib chiqdim. Endi siz aytayapsiz, ular javobsiz qoldiryapti, deyapsiz, lekin 2007-yilda mana qo'limda turibdi, 2007-yilda 31 martda O'zbekiston bosh prokuraturasi Toshkent prokuraturasiga yozyapti. Bu
to'g'ri.
Asossiz iddaolarni o'rganing va sizga javob qiling deb aytayapti-da Toshkent shahar prokuraturasiga. O'shanda qanaqa javob olgansiz?
Umuman javob olmaganman. Umuman biror marta menga bitta javob kelmagan, biror dona. o'sha 4-yilda ham yozganman, 5-yilda ham yozganman, 7-yilda, 9-yilda, 11-yilda bugungacha yozib kelyapman. Umuman javob yo'q. Mana endi prezident almashdi, tuzum almashdi dedi-ki, yana yozdim. Yana oldida yana jinoyat ishi qo'zg'atib, yana tiqib qo'yishdi. Bo'layotgan ish shu, javob ham yo'q. Murodov paytida ham mana o'sha Qodirov edi bosh prokuror, o'sha paytdan yozaman. Nechta prokuror almashgan bo'lsa, mana hozirgi bugungi prokuror paytda ham yozganman. Birortasidan javob yo'q. Oxirgi yozganim mana bu yil yozdim, yanvar oyida. Shu aylanib uchastkoviy nazirga kelgan militsiyaga. Shu bilan yopilib ketdi. Nima bo'ldi, nima qo'ydi bilmayman da.
Botir aka, hozir mana O'zbekiston bosh prokuraturasi agarda keling, arzingizni o'rganamiz desa, qo'lingizda nimalar bor isbotlashga mana shu iddaolarni?
Men iddaomni isbotlashga o'sha paytda men bitta yaxshi nima deydi, ruscha aytganda kozir deydi, bitta yaxshi nimam bor. Men o'sha paytda menga bosim o'tkazilishi boshlangan paytda men qochib ketganman, 4 yil qochib yurganman, rosta bo'lganman. O'sha paytda men kechimdan 2 kun oldin men jinoyat ishi qo'zg'atib ketganman, 10 million 200 ming dollar o'g'irlik bo'yicha. Shahar prokuraturasidan nomer olingan. Raqam ro'yxatga olingan, jinoyat ishi ro'yxatga olingan. NCJ ana o'shani ko'taramiz, o'shandan kelib chiqadi hammasi. Ya'ni jinoyat ishi yo'q bo'lmaydi. U bor, u ro'yxatdan o'tgan, hamma isbotlari bilan bor. O'sha paytda misol uchun men yozganim bo'yicha 400 millionga yaqin o'g'irlik bo'lgan bir kvartallik ichida o'sha paytda. Mani isbotlaganim to menga bosim o'tkazilishi boshlanguncha 10 million 200 ming naqd bo'lganini men jinoyat ishi qo'zg'atib prokuraturaga o'tkazganman. Bu ish yopilib ketgan o'sha paytda. 10 million yo'q.
O'zbekiston prezidenti mana hozirgi prezidenti O'zbekistonning Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyev konvertatsiyani ochdi. Hozir konvertatsiyaga ruxsat berilgan edi. O'tmishdagi o'sha konvertatsiya bilan bog'liq jinoyatlarni kavlaydigan bo'lsak, juda ko'p odamlar jinoiy javobgarlikka tortilib ketishi mumkin-da. Nima deb o'ylaysiz?
Men 100% shunaqa deb o'ylayman. O'sha paytda o'g'irlik qilganlarning asosiylari ko'pi qamaldi. Ya'ni Qodirov qamaldi, bosh prokuror. Keyin Toshkent shahar prokurorini birinchi muavini Mirzayev Mirag'lam degani bo'lgan. U qamaldi. Milliy bankga muavini kadr rejim bo'yicha o'zi MXX xodimi Akmalov qamaldi. Lekin ular bilan bir zanjirda ishlaganlar, ular bilan bir zanjirda ishlaganlar. Hozir ham ishlayapti. Misol uchun mana 2007-yildagi xatni Toshkent shahar prokuroriga berilyapti. O'sha paytda prokuror Valiyev Bahriddin bo'lgan. Hozir shu bosh prokurori birinchi muavini. Shu odamga 5-6 marta mani arizam tushgan, javob ham yozmagan shu odam. Bugun kunda ham hozir shu javob ham yo'q, boshqa ham yo'q. Juda ko'p odam bu sohada ilinadi. Yana bittasi hozir vazir muavini Rustamov deydi. Tashqi investitsiya vazirining muavini. Bu investitsiya o'zi o'g'irlagan pulni bu yoqqa olib kiryapti investitsiyada, legalizatsiya qilyapti. Mani fikrim shu. Faqat bu emas, ko'pchilik. Buni hozir agar ko'tarsak, endi mana bunaqa narsada davlatning puli, davlatning puli. Buni davom muddati bo'lmaydi. Davlatnikini 100 yilda bo'lsa ham qaytarish kerak. O'sha paytda tilla o'g'irlaganmi, valyutami, davlatnikini qaytarish kerak. Buni muddati bo'lmaydi. Bu xiyonat davlatga. Bu davlat iqtisodiyotiga putur yetkazishi eng o'g'rinchi yo'li. Odamlar kimdir bir million o'g'irlab qo'yadi, uni qamashadi. Bular zimdan qilib turib million dollar o'g'irlagan maza qilib yurishibdi. Hozir ham rahbar. Organda asosan ko'pi. Markaziy bankda.
O'sha paytda sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha amnistiya qo'llash kerak degan takliflar ham bo'lyapti. Nima deb qanaqa qaraysiz bu takliflarga?
Endi bu taklif kimdan kelib chiqadi? Shu o'g'irlarning o'zidan kelib chiqadi. Sababi o'zini o'zi tozalamoqchi bular. Taklifi shular beryapti, oddiy xalq berayotgani yo'q.
o'g'irlagan odamlar beradi. Lekin qarasho, amnistiyani qaysi ma'noda berish kerak? Pulni qaytarsin davlatga. Mayli, o'shanga jinoyat ochib, qamalmaydigan qilib bir nima qilsa bo'ladi. Ana uni amnistiya qilsa bo'ladi. Lekin maqsad, amnistiya maqsadi o'zi nima? O'sha o'g'irlangan pul qaytib kelishi kerak O'zbekistonga. Bu hammasi chet elda, o'sha paytda Germaniyaga chiqib ketgan, Dubayga chiqib ketgan, Amonga chiqib ketgan o'sha paytda pullar. Ana o'sha pullarni qaytarsin, mayli amnistiya bersin, prezidentning haq-huquqi bu.
Botir aka, siz 2000-yilda davlat lavozimidan ketdingiz, qamalib chiqdingiz.
Da.
Hozir nima ish bilan bandsiz, nima ish bilan shug'ullanasiz, Botir aka?
2010-yildan tadbirkorlik qilishga tushdim men. Keyin yana banga bosim bo'ldi. Keyin O'zbekistonga yana chiqib ketdim. Qirg'izistonga borib, biznes siyosiy qochqin maqomini olmoqchi bo'ldim. Beradigan bo'lishdi. Keyin bizlarning milliy xavfsizlik xizmatini xodimlari borib, o'sha Qirg'izistonning milliy xavfsizlik xodimlari bilan birga meni ushlashdi u yerda. Qaytarib olib kelishdi O'zbekistonga. 13-yildan xullas kim biznes qilishga tushdim. Kredit oldim. Kredit bilan intensiv bog' qildim Toshkent viloyatida. 20 mingta mevali daraxt ekkanman. Undan tashqari baliqchilikka 12 gektar joyimni 3 gektarini tayyorlab, unda baliq yetishtirishni boshladim. Endi pulimga qarab, sekin-sekin mana 3 gektar, keyin 4 gektar bir stoyanka qildim Olmaliq shahrida. Endi hozir yana shu masala ko'tarilgandan keyin yana bir tuhmat uyushtirishdi, birortasi isbotlanmadi. Mani qamashdi. Maqsad nima bo'lgan ekanki, mani hamma mol-mulkimni olib qo'yishgan. Mana hozir 1.5 yildan beri chiqqandan beri yozaman. Ishonasizmi yo'q, mana hozir sudlar 3 xil, 4 xil sud bor. Ma'muriy sud bor, fuqarolik sudi bor, iqtisodiy sud bor. Birorta sud mani ishimni hali ko'rayotgani yo'q. 20 marta yozgansan, 20 marta qaytarishdi. Turli bahona bilan. Birortasi ma'zini ko'rayotgani yo'q. Birorta bir endi maqsad nima? Bu yerda davo muddati bor. 3 yildan keyin bo'ldi, kech qoldi endi. Men o'sha paytda murojaat qilmading deydi, qo'yadi. Lekin buni bilmaydiki, mulk huquqim bor-ku meni. Misol uchun balansimni ko'tarsam, mana xususiy firmamman. 2 milliarddan 3 milliardga yaqin o'sha paytda ustanov fondim mana. Misol uchun kichkina narsa emas. Mani qamab qo'yapti, birovga berib yuboryapti shu joylarni. Hokim qarorlar bilan beryapti. Bittasi Ohangaron tumani, bittasi Piskent tumani, bittasi Olmaliq shahar. U hokimlar ham yo'q. Bugungilari qo'rqib o'tiribdi. Hokimni qarg'a qarg'a ko'zini cho'qimaydi. Sudyalarni bittasi mustaqil emas. Bitta hali tayinli sudya yo'q. Birorta tayinli sudya yo'q. Bittasi bor edi, u ham Yakkasaroy tumanida Qamrayeva degan. Uni ham ishini sindirishdi, men tomonga chiqarib beruvdi, qisman qanoatlantiruvdi mani. Nimami 20 million bor yo'q. Shuni ham sindirishdi, shuni ham.
Ozodlik Botir Husayinovning murojaatlari yuzasidan hozircha O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Korrupsiyaga qarshi kurash agentligidan izoh ola olmadi. O'zbekistonda konvertatsiya yopilgan 1994-yildan boshlab xorijiy valyutalarning Markaziy bank belgilagan rasmiy kursi va qora bozor kursi o'rtasida farq 2015-yilgacha qariyb 2 baravarni tashkil etgan. Markaziy bank kursidagi valyuta mamlakatga strategik muhim tovarlar olib kiruvchi ma'lum shirkatlargagina berilgan. Bu imtiyozdan bir guruh odamlar katta foyda ko'rib kelgan va 20 yil ichida juda katta boylikka ega bo'lgani aytiladi. Sobiq mulozimga ko'ra, o'g'irliklarga aloqadorlarning ko'pchiligi O'zbekistonning avvalgi prezidenti davrida rahbar lavozimlarida o'tirishgan, bir qanchasi qamalib chiqqan, ba'zilari esa bugungi kunda ham yuqori lavozimlarni egallashda davom etmoqda. Toshkent shahar prokuraturasining sobiq mulozimi prezident Mirziyoyevga qayta murojaat qilib, bu jinoyatlar tekshirilishini so'raydi va o'zi ham shu tergovda qatnashishga tayyor ekanini aytadi.
Prezidentdan iltimos qilaman, davlatni xalq pulini joyiga qo'yib qo'ysin. 10 milliard bo'ladimi, 20 milliard bo'ladimi, qo'yib qo'yishsin. To'lasin o'g'irlar. Hozir ham rahbar bo'lib o'tiribdi. Hozir ham rahbar bo'lib o'tirishdi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Jurnalistga tahdid qilgan prokurorning jazosiz qoldirilgani e'tirozga sabab bo'ldi. Toshkent shahar hokimligi tadbirkorga 1 million dollari tovon puli to'lashni paysalga solmoqda.
Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Yangi o'quv yili boshlangach, Toshkent shahrida talabalarni yotoqxonalar bilan ta'minlash masalasi yana kun tartibiga chiqdi. Talabalarning aksariyati o'zi o'qiyotgan universitet yotoqxonasida yashashga joy topolmay, shahar ko'chalarida ijaraga uy qidirib, ovora va sarson bo'lib yuribdi, deya xabar qiladi Adolat gazetasi. Oliy ta'lim muassasalaridagi talabalar soni yildan-yilga ortib borayotgan ekan, ularning turar joyiga bo'lgan ehtiyoji ham hisobga olinishi, qo'shimcha yotoqxonalar qurilishi va talabalar eng avvalo birlamchi ehtiyoj, ya'ni yashash joyi bilan ta'minlanishi kerak edi. Amalda esa oliygohlarda talabalar sonining ortishi va ularning turar joyiga bo'lgan ehtiyoji qondirilishi o'rtasida nomutanosiblik yuzaga keldi, deb yozdi gazeta. Avvalroq Xalq demokratik partiyasi raisi o'rinbosari, prezidentlikka nomzod Maqsuda Vorisova ham ijara uylar narxi qimmatligi, yotoqxona yetishmasligini tanqid qilgan edi. Prokuratura xodimi jurnalist faoliyatiga to'sqinlik qilgani rasman tasdiqlandi. Ammo tegishli chora ko'rilmadi. Holbuki u Jinoyat kodeksining 206-moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish bo'yicha javobgarlikka tortilishi mumkin edi, deya yozadi Qalampir.uz. Gap shundaki, Qalampir.uz tahririyati a'zolari jurnalist Feruza Najmiddinova, tasvirchi Xo'jamiyor Xolmurodov, yurist Shohrux Olimjonov Toshkent shahri Yunusobod tumani 2-mavsumida qurilishi yakunlanmagan 14 ta bino buzilayotgani haqidagi murojaat yuzasidan voqea joyiga boradi. Ular qonuniy talablarni buzmagan holda jurnalistik faoliyatini amalga oshirishga kirishadi. Ammo jurnalistlar faoliyatiga Yunusobod tumani prokuraturasi xodimi Umid Azizov to'sqinlik qiladi. Azizov kerakli joyda gaplashish bilan tahdid qilib, jurnalistlardan video tasvirlarini o'chirish va voqea joyidan ketishni talab qiladi. Bosh prokuratura tizim vakili Qalampir.uz jurnalisti faoliyatiga to'sqinlik qilganini tasdiqladi. Ayni paytda prokuratura rasmiysining tegishli tartibda jazolanmagani nashr e'tiroziga sabab bo'lgan. Jabrlangan yoki huquqi poymol etilgan fuqarolar huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar berganda murojaatni ro'yxatdan o'tkazmaslik holatlari hali hamon uchramoqda, deya yozadi Mahalla nashri. Sababi ayrim idoralarning faoliyatiga o'sha hududda ma'lum bir davrda jinoyatlar, huquqbuzarliklar sonining oshishi yoki kamayishiga qarab baho beriladi. Bunaqa idoralarning navbatchilik qismlari esa bevosita birinchi o'rinbosar yoki rahbarga bo'ysingani uchun rahbarlar ko'pincha masalaning oson yechimini tanlaydi. Shu bois aksar hollarda murojaatlarni ro'yxatga olmaslikka yashirishga harakat qilinadi. Bu holat huquqshunoslik ilmida latentlik deyiladi, deb yozgan Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi huzuridagi jamoatchilik kengashi a'zosi G'afurjon Po'latov. Qayd etilishicha, jinoyatchi jazosiz va ko'chada qolar ekan, huquqbuzarlik va jinoyat davom etaveradi. Bugungi kunda O'zbekistonda bir qancha huquqni muhofaza qilish idoralari tergov amaliyoti bilan shug'ullanadi. Muallifga ko'ra, ularni birlashtirib, yagona tergov organi tashkil etish vaqti allaqachon kelgan. Toshkent shahar hokimligi tadbirkorga 1 million dollarlik mulk uchun tovon puli to'lashni paysalga solmoqda, deya yozadi Kun.uz nashri. Tulpor savdo uyi MCJga tegishli 55 sotix yer maydoni davlat va jamoat ehtiyoji uchun olib qo'yilgan. 2035 kvadrat metrli bino esa kompensatsiya va yer maydoni berish va'dasi bilan buzib tashlangan. Toshkent shahar iqtisodiy sudi kassatsiya instansiyasining qarori bilan tadbirkorga 2 milliard 21 million so'm tovon to'lanish kerak. Ammo bu qaror joriy yil 1-fevraldan beri ijro etilmayotir. Holbuki poytaxt hokimligi ayni shunday holatlar bo'yicha boshqa mulkdorlarga tovon puli to'lab bergan. Shunga ko'ra nashr hokimlikni tovon puli to'lashda ikki xil standartga yo'l qo'yish va prezident topshirig'ini bajarishni Faysalga solishda ayblagan. Maqolada shu bilan birga hokimlik mas'ullarining g'ayriqonuniy xatti-harakatlariga ham e'tibor qaratilgan. O'zbekistonda qachondan beri shahar hokimining birinchi o'rinbosari raisligidagi hududiy kuzatuv kengashi davlat hokimiyatining 3-chi bo'g'ini hisoblanuvchi suddan ustun bo'lib qoldi? Qachondan buyon hududiy kuzatuv kengashining yig'ilish bayoni sud qarori ijrosini to'xtatib qo'ya oladigan darajada kuchga ega bo'lib qoldi, deb yozgan nashr.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.